мысалымын Аллах тайлай тат: "Валлазина ла ядуна ма Аллахи илахан ахра". Кимдер Аллахтан башка эч кандай таңгырга кул жетпегендер деди. "Вала яхтулуна нафса аллати харрама Аллаху илля бил хак". Жени аксыз, эч аксыз Аллах тайлай тыйым салган адамды өлтүрмегендер деди. "Вала язун зина жасамагандар" деди. "Ва ман яфалу залика йалка сам". Ал ким буларды жасаса онда күнө алат деди. Куна болот деди. "Юдаф лаху азаб йаум аль қияма ва яхруду фиха мухана" деди. Қиямет күнү оң үлкен азаптар болот деди және мәңгі болот деди. "Илля" бірақ тек қана кімнен басқа? "Ман таба" тәубе еткендерден басқа. "Ва амана" иман келтіргеннен. "Ва амила амалан салих" және ізгі амал жасағандардан басқа. "Фаулайка юбаддилу Аллаху сайиатихим хасанат". Міне олардың жамандықтарын Аллах тала жақсылықтарға айырбастайды деді. Яғни көрме, өлген адам өлтірсе кешіріледі деп атыр. Бұл Аллахтың хақысы. Енді бағана өлген адамның хақысы туралы айтар болсақ, онда егер біреу өлтірсе бір кісіні, иә? Пәленше кісі мысалы басқаны өлтірсе, оның тәубе еткенде не пайда маған өлген кісіге? Иә? Ол қайтып тірілмейді ғой. Қайтып тірілуге ешқандай мүмкіншілік жоқ. Сондықтан ешқандай пайда жоқ оның тәубе еткенінен. Ол адам бәрібір не қылады? Сол үшін қиямет күнінде ол тағы да сұралады. Ал енді ана туысқандар туралы айтар болсақ, жақындар туралы айтар болсақ, онда тәубе еткені қабыл болмайды, есептелмейді. Жай ғана өлтірдің ғой біреуді. Тәубе еткені есептелмейді. Не істеу керек? Өлтірген адам барып, сол туысқандарына барып берілу керек. Тапсыру керек өзін. Айтады: "Мен осы мен өлтірген кісі менмін" дейді. "Мен осы қиын әрине. Мысалы, адам қиналып жылап атыр, еңіреп атыр, сен барып мен өлтірдім" дейсің мысалы, иә? "Мен өлтірдім" дейді. "Кейін мен сендердің қолдарыңа берілдім" дейді. Бұл сөйтіп айтады: "Егер қаласаңдар, мені өлтіріңдер, қаламасаңдар, қаласаңдар, дия алыңдар". Дия деген штраф, ақша. Сол үшін. "Ал қаласаңдар, кешіріңдер" дейді. Вот солай қылса, содан кейін тәубесі Аллах тауаның тәубесі қабыл етеді дейді. Түсініп па? Сондықтан Ибн Аббастың бағана өлтірген адам, біреу адамды өлтірген кісіге тәубе жоқ деген қалай түсіндіреді ғалымдар? Яғни көрмейді, Аллахтың хақысы деген, я, кешіреді. Бірақ ана кісілердің хақысы бар ғой тағы да. Түсініп отырсың ба? Ал енді анау аятқа қалай жауап береді? Кім иман келтірген адамды әдейілеп өлтірсе, оны тозақта мәңгі болады деген. Иә? Қалай жауап береді оған? Ғалымдар айтады: "Я, адам өлтірген үшін, иман келтірген адамды өлтірген үшін оның жазасы мәңгілік тозақта болу, бұл жаза. Алайда бір себеп болуы мүмкін, ол жаза орындалмай қалуы мүмкін. Қандай себеп? Ол адамның таухид. Таухид ұстану, бір Аллаһқа қол жеткен. Егер бір кісі иман келтірген адамды өлтірді, бұның жазасы не болды? Бағана бір кісінің мәңгілік тозақ. Бірақ бір себеп болуы мүмкін, ол не? Мына таухид ұстанады да, бір Аллаһқа қол жетеді. Сол үшін ол тозақта мәңгілік қалмайды. Түсініп отырсыз ғой, иә? Бұған ғалымдар қандай мысал келтіреді? Қандай мысал келтіреді? Айтады мысал: "Әкесі қайтыс болса, баласы міндетті түрде не алады? Мирасын алады, мұрасын алады." Дұрыс па? Бұл анық. Әкесі қайтыс болса, баласы мирасын алады. Наследство дейді орысша. Иә? Бірақ бір себеп болуы мүмкін, оны ала алмай қалады. Қашан? Егер баласы әкесін өлтірсе. Егер баласы әкесін өлтірсе, алмайды ешқандай наследство. Түсініп отырсыз ба? Или немесе әкесі мұсылман, баласы кәпір болса. Немесе әкесі кәпір, баласы мұсылман болса, және сол сияқты. Түсініп отырсың ба? Сол аятта да солай түсіндіреміз дейді. Так, енді кірсеңдер, қандай пайдалар алуға болады осы хадистен? Тағы да осы хадистен қандай пайда алдыңыздар? Қараңыздар, мынақта пайда бар. Бұл не? Пайғамбар саллаллаху алейхи, ойлана беріңіздер, мен сіздерге көмектесе беремін. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның даналығы. Яғни жай ғана уағызды айта салған жоқ, жай ғана насихат еткен жоқ, тәубе етіңдер деп тағы не деді? Мысал келтірді. Көрмей, мысал келтіріп, иә? Бір осында кісі болған еді, 99 адам өлтірді, 100 адам өлтірді, сонда тәубе етті де Аллах тағаланың кейін барып сонда жәннатқа кірді деді. Көрдің ба? Яғни жай ғана уағыз айту емес, тағы да мысал келтірсең, сәл адамдар жақсырақ тыңдайды. Түсінікті ғой, иә? Тағы да қандай пайда алса болады осы хадистен? Білімді адам іздеу. Көрдің ба? Бір тәубе, бір іс жасау алдында сен білімді адамнан сұрап, сұрағаның жақсы дейді. Тағы да Бану Исраиль ұрпақтары. Бізден бұрынғы кісілер деген кімдер олар? Исраил ұрпақтары ғой. Солардың, соларда болған оқиғаларды айтуға болады деген сөз. Өткен пайғамбар болса не деді? "Сендерден бұрын болған бір кісілер осындай болды, осындай болды" деді. Солар тұр айтты. Түсінікті, иә? Тағы да қандай пайда алса болады одан? Адамның жаны негізінде жақсылық бар. Негізінде жақсы болып туылады, дұрыс па? Бірақ анау жамандық, бағана түрлі күнәлар ол қашан кейін кіреді адамға? түсінікті ғой. Сондықтан егер адамға бір жақсылықты айтатын болсаң, шынымен ислам қандай екенін шынайы түрде жеткізетін болсаң, терроризм емес, шын ислам, шынайы ислам қандай екенін жеткізетін болсаң, адам қабылдайды. Жүрегіне жақын ол нәрсе, өткені негізінде ол жақсы. Түсініп отырсың ғой, ә? Сондықтан егер жақсы жеткізсең, адам қабылдайды. Қаз әрине жаман көрсетіп отырды исламды бар жақты, бірақ түсіндірсең, фитрасы қабылдап тұр да ол нәрсені. Сұрып алады ол нәрсені, бірақ жақсы жеткізу керек. Иә? Неге өткен ана адам көрме, бәрі қанша өлтірсе де бар да бір нәрсе. Иә. Не бар, та қандай пайда бар? Иә. Білімсіз сөйлегені, яғни білімсіз фатуа беруге болмайды. Білімсіз жауап беруге болмайды. Неге? Өткен біріншіден кімге зиян болады? Өзіңе зиян болады. Өткен адам өзі өмірден айырылып қалды. Екіншіден басқаларға, қоғамға. Не то, что басқа, сол фатуа кімге бердің, соған емес тағы да, ол күнәлі. Басқаларды өлтіреді ол, тағы бүкіл қоғамға зиян әкелесің. Оны білімсіз сөйлеуге болмайды деген пайда. Тағы да қандай пайдасы болады? Білімнің құлшылықтан көрі дәрежесі көбірек. Неге? Өткен ана ғалымнан сұрағанда басқа болды, ана құлшы етіп жүрген адам тек қана. Оның жауабы басқа болды. Көрме, білім құлшылықтан артығырақ. Түсінікті ғой, ә? Сондықтан да. Ғалым құлшы етушіден күштірек. Сондықтан ғалымдар күштісі, Абу Дарда деген сахаба. Сахаба не деп айтқан? Ғалымның ұйқысы анау жай ғана наданның түні бойы құлшылық еткенінен де жақсырақ дейді. Ғалымның тамақ жеп жүргені күндіз, аузы ашып жүргені, иә? Кімнің надан бір кісінің күні бойы ораза тұтып жүргенінен де артығырақ дейді. Түсінікті ғой, ә? Осындай негізінде. Сонда ғалымның кішкентай ғана бір амал жасаса дейді, бұл құмырсқаның кішкентай салмағындай амал жасаса, ол наданның тауда жасаған амалынан да артығырақ дейді. Түсініп отырсың ба? Білімнің дәрежесі осындай. Сондықтан пайғамбар сұлтан не деді? Білімді адаммен жай ғана құлшы етіп жүрген адамның айырмашылығы мені мен сендердің ең төмен адамдардың айырмашылығындай дейді. Түсініп отырсың ба? Тағы да хадисте бар ғой, ай және жұлдыздар сияқты деп. Иә, ай қандай болса көрініп тұр анық. Білімді деп мысалы көрдің ба? Сол сияқты. Тағы қандай пайда алса болады мына жақта? Жақсылыққа ұмтылу. Я, кім жақсылыққа ұмтылатын болса, ықыласты болса, іздеп шындықты. Онда не міндетті түрде соған жетеді. Көрдің ба? Мына адам Аллах та Құранда осыны айтады. Аллах та не дейді Құранда? Оман жахаду фина, кім біз үшін тырысса дейді. Біз міндетті түрде субулена тура жолдарымызға саламыз дейді. Сондықтан біз айтамыз, бағана жамаат-ут таблиғ, сопылар, түрлі-түрлі ағымдар, хизб-ут тахрир, түрлі ағымдар бар ғой. Біз айтамыз, олар ықыласты емес дейміз. Не үшін? Қайдан білдік? Жүректеріне кірдік пе? Жоқ, қалай білдік? Ықыласты адам міндетті түрде шындыққа шығады. Табады әйтеуір шындық. Түсініп отырсыз ба? Аллах тағала өзі айтып отыр ғой, кім ықыласты болса, біз үшін істесе, біз үшін деген, яғни Аллах разы үшін ғана ықыласты болса, тура жолға міндетті түрде саламыз дейді. Ол тура жолға салынып қалады. Мына адам фатуа алды, тәубе етпе, да, тәубе жоқ екен деп жүре бермеді ғой. Іздеді, шындықты іздеді. Көрдің ба? Ұнайды ғой фатуасы. Көрдің ба? То есть ұнайтын фатуасы демеу керек та. Мына қалмайды, мына қалмайды деп, бірақ мына ғалымдікі ұнаған соң сен оны алмауың керексің. Шындықты ізде. Сонда сен тура жолда боласың. Тағы да қандай пайда? Бұдан тағы да алынатын пайда бұл хадистен, не дағуатшы адам және ғалым адам дінге шақырған кезде адамдарды қуантыру керек, қумау керек. Көрдің ба? Ана ғалым әрине де тәубе бар деді. Кім кедергі болады тәубе етуге деп шақырып жатыр да, тәубе етіп тыңдап бар деген жеріне барып уже не қылып жатыр да? Иә, кейін барып тағы да не, қандай пайда? Адам жаман ортадан, күнә жасалатын ортадан иә көшуге кету керек ондай жерлерден. Сондықтан мысалы көп адамдар көреміз, темек тастай алмаймын, темек. Әрине сен достарың бәрі темек шегеді. Әрине тастай алмайсың ешқашан темекті. Иә, мысалы темек деген тастан бәрі не темек бересің, спичка бар ма, сол сұрап атса ешқашан тастай алмайсың темекіні. Сондай адамдармен қарым-қатынас үзу керек. Тағы да қандай пайда бар? Тәубе, тәубенің есігі барлық күнәларға ашық. Дұрыс па? Тіпті ең үлкен күнәлардың бірі адам өлтіру болса да. Аллах тағала тәубесін қабыл етеді ол адамның. Тағы да қандай пайда бар? Білімді адамға бағыну. Көрдің ба? Егер анау адам, қара, адам осы жерде қалғанда не болатын еді? Перселер тіпті алып кетеді. Егер жарты жолда тұрған адамды, бара жатқан адамды не қылса, перселер таласып атыр. Ананы жерде қалып кеткен не болатын еді? Түсініп отырсың ба? Сондықтан білімді адам тыңдамағанда құриды еді. Түсініп отырсың ба? Тағы да қандай пайда аламыз? періштелердің несі? Періштелер қатты тырысады өздерінің істеріне. Бұйырмалар тырысады. Біз алып кетеміз, жоқ, біз алып кетеміз, көрдің бе? А бізге бір нәрсе айтса, о, жүрегім таза. Пенсия ашқансың істейім, и тағы не, жақсы ғой, и так далее. Кейін тағы да қандай пайда? Періштелер адамның суретіне ене алады. Аллахтың қалауымен, да, әрине, Аллахтың бұйрығымен. Тағы да қандай пайда? Тағы да бұған қандай мысал келтірсе болады? Періштелер адам суретіне ене алады деген. Жибрил алейхиссалам келеді, ислам туралы, иман, ихсан туралы сұраған кезде адамның кейпінде келеді. Так, тағы да қандай пайда алса болады? Яғни не арасында биге, яғни қазыға жүгінсе болады. Түсінесің ба? Егер екі бауырдың арасында бір талас болып қалса, біреуге барып сұраса болады да, біздің арамызды шеш деп. Мынандай болды, мынандай болды деп. Көрдің ба? Дәлел осы. Аха, тағы да ғалымдармен және тақуа кісілермен, ізгі кісілермен сөйлессең дейді, немесе араласып жүрсең дейді, бұл не? Сені Аллах Тағалаға құлшылық етуге көмектеседі саған. Иә, ана кісімен бір сөз естіді, болды, қалай кетіп қалды, көрдің ба? Жәннатқа кіріп кетті. Өмір бойы адам өлді, адам жүрді, ана бір сөз айтты, и болды. Жәннатқа кетіп қалды. Тағы да кімде кім бір ізгілермен бірге боламын деп қатты тырысатын болса, оның несінің дәлелі тәубесі шыншыл екен дәлел да ол. Бұл тәубе еттім дейді де, и бәрі ана достарымен кездесіп, бәрі ол тәубе еткісі келмейді, бәрі аналармен болғысы келеді, бәрі қайтысы келмейді да одан. Хакім тырысса андай достармен, мысалы намаз оқитын, ораза тұтатын сондай кісілермен дос болғысы келсе, онда ол не тәубесі деген шыншыл екен дәлел. Енді тағы да бір күшті бір пайда, қараңыздар бұл жерде қайсы жақсы? Ізгі адам жақсы ма, періште жақсы ма? Ізгі адам жақсы. Неге? Өйткені бағана періштелердің арасында тартыс болып отқан кезде кім келді? Періште өз кейпінде келді ме? Кімнің кейпінде? Адамның, как будто адам артық та бәрібір періштелерден, ізгі адам болса. Сіздің осыған дәлел бар. Ізгі адам періштелерден де артық. Сол үшін ол адамның кейпінде келді. Түсінікті ғой, иә?